Tak for velkomsten hertil. Inden vi begynder, så vil jeg gerne sige, at bestyrelsen har bedt mig om at holde 3 møder her i foråret. Februar, marts, april. Som sådan ligesom godt må hænge lidt sammen. Og så har jeg sat 3 emner på, så det bliver ikke sådan en skriftgennemgang. Det bliver 3 emner. I aften, som vi har hørt, Gud, hellig og skaber. Da brevet blev sendt ud fra Leila her for nogle dage siden, der stod der og treenighed. Og jo mere jeg arbejdede med det, jo mere blev jeg klar over, at det skulle vi ikke have om i aften. Næste gang så bliver det så om mennesket som skabt og som synder, og tredje aften om Jesus forsoner og dommer. Det er sådan ligesom et forløb, der gerne skulle hænge en lille smule sammen på tværs af Bibelen, hvor vi ud fra Guds ord skal prøve at gå lidt længere ned i de her forskellige emner. I aften er det altså om Gud, Gud hellig og skaber. Og så har jeg ladt mig inspireret lidt af, jeg har været i Tanzania en del gange og undervise, der efterhånden er det blevet sådan, at jeg laver sådan et stykke papir til stort set alle de timer, jeg holder. Det består bare af de powerpoints, som kommer op efterhånden. Og så er der streger, som man kan skrive også, hvis man vil det. Og så har jeg det sådan, når jeg sidder, hvor det ikke er et bord, så folder jeg det altid, fordi så er der lidt mere styr på det, synes jeg. Men altså, det gør I, som I vil med det, bruge det, eller lade være. Inden vi går i gang med selve emnet, så skal vi bede sammen igen. Kære himmelske far, endnu en gang vil vi takke dig, fordi at du er hellig. Vi vil ophøje og prise dit hellige navn. Og jeg vil bede dig om, at du ved din gode helligånd vil fortsætte med at velsigne os i aften, også når vi skal åbne dit ord og lytte til det. Vi stiller os ind under din noget og din velsignelse i Jesu navn. Amen. Hvad er Guds navn? Når man skal sige noget om det, så er det en god idé at begynde med Moses' møde med ham ved tornebusken. Anden Mosebog, kapitel 3, vers 14. Fordi der siger Gud sit navn til Moses. Moses, han spørger efter Guds navn. Så siger han, mit navn, det er, jeg er. Det er meget specielt, fordi vi kender godt de der bogstaver, som det navn udgør sig. Og nogen siger, at det skal udtales Yahweh, men faktisk ved vi det ikke. Men vi har det på skrift, at Guds navn er Jeg er, eller Jeg er den, jeg er. Gud, vores himmelske far, kender vi jo kun fra skriften. Jeg er med på, at vi godt kan sige, at vi samtidig siger, at vi ser Gud i naturen. Vi ser naturens storhed, og så ser vi, der ser vi noget om ham. Men det er jo ikke ham selv, vi ser. Og selv naturen, i al dens skønhed, som det jo godt kan være, er jo falden. Er jo faktisk under syndefaldets konsekvenser. Så vi må altså bare regne med, at naturen også er meget skønnere i himlen, som vi sang om før. Gud er meget mere end det mest fantastiske, vi kan se. Jeg er hans navn. Her på jorden, så kommer alting jo fra noget. Altså, jeg er min forældres søn. Og alt, hvad vi ser omkring os, det er kommet af noget. På nær Gud. Han er. Jeg er. Han er fra evighed. Jeg er det, hans navn. Og fordi vi netop er faldne syndere, så kan vi faktisk have svært ved at rumme og forstå, hvad der ligger i det navn. Vi skal alligevel prøve at tage nogle ord frem fra skriften nu, og prøve at se, om vi kan fange lidt af det. Og det, som jeg så gerne vil, det den del, som jeg gerne vil sige noget om i aften, først og fremmest, det er det her, Gud er hellig. I Guds hellighed, der findes der en kombination af skønhed, liflighed, uplettet renhed, moralsk, religiøs dom og kærlighed. I kan næsten høre, det er ikke en sætning, jeg selv har fundet på. Den her er taget fra den her bog, Agne Norlanders bog, Hellighed, udgivet i 1993. Den kan stadigvæk fås antikvarisk, og det er en fantastisk bog, hvor Agne Norlander skriver om det her. Gud er hellig. Under ørkenvandringen går vi helt tilbage i Mosebøgerne. Under ørkenvandringen, som vi i vores Bibel har i anden Mosebog til og med 5. Mosebog, der fik jøderne lov til meget fysisk og konkret at erfare det her med Guds hellighed. Prøv at slå op i 2. Mosebog 19. 2. Mosebog 19. Det der, hvor Gud skal til at møde Israels folk, han skal give dem lovens tavler, altså de der stentavler, hvor de 10 bud står på. Og så ser vi i det her kapitel 19, hvordan Gud siger, I må ikke se mig. I må ikke komme tæt på mig. Det er jeg alt for hellig til. Moses kan stige op på bjerget, men de skal blive nede. Og der står et sted her, må ikke det i vers 12, der siger Gud sådan til Moses, du skal spære bjerget af for folket hele vejen rundt og sige til dem, at de skal vogte sig for at gå op på bjerget, eller blot røre ved foden af det. Den, der rører ved foden af bjerget, skal dø. Og det står længere ned, at Moses helligede folket. Så hellig er Gud, at når Moses skal se ham, og han skal gå op på bjerget til ham, og han, Gud stiger ned på bjerget, så bliver alt så hellig i hans nærhed, at de ikke på nogen måde må komme i nærheden af det og røre ved det. Det står, at en tung sky også af rædsel stod omkring dem. Når vi læser de her vers, så er der en hellighed i det her, og en frygt i det her, som jeg tror, vi kan have meget vanskeligt ved at forstå. Jeg har det i hvert fald. Men det er jo den samme Gud, vi står over for i hverdagen. Den Gud, vi tjener, er lige så hellig, er lige så fantastisk. Han er præcis den samme, som han var den dag, Moses skulle op på bjerget til ham. For omkring 3500 år siden. Det er ham, vi tilhører. Den hellige Gud, når vi bekender os som kristne. Gud kan vi jo ikke se. Der er ikke ingen af os, der har set ham. Udover i ord selvfølgelig. i Jannes bog kapitel 33, når man kommer lidt længere fremad, så står der, intet menneske kan se mig og beholde livet. Og det er, fordi vi er syndere, og han er hellig. Afsnittet her i kapitel 33, det er Moses, der gerne vil se Gud. Det får han ikke lov til. Kun bagfra må han se ham, og han må i hvert fald ikke se hans ansigt. Jeg tror, vi næsten alle sammen kender beretningen i Esajas kapitel 6, hvor han får lov til at se Herren i himlen. Om det er undtagelsen, der bekræfter reglen, eller det bare er, at han ser Herren uden virkelig at se hans ansigt, det skal jeg simpelthen ikke gøre mig klog på. Men han ser Herren i sin hellighed. Han hører serafen råber, hellig, hellig, hellig er Herren. Det var derfor, vi skulle synge den her sang også lige før. Så tror jeg faktisk også, at de skjuler ansigt, de der serafer. Og jeg har faktisk spekuleret på, om det er fordi, at de også ikke kunne tåle at se Gud. Jeg ved det ikke. Så det er bare ren spekulation. Men Esajas selv, da han ser det, der står, at han bliver slået af rædsel. Han er ikke klar over det ude med ham. Det her, det er så Gud, der virker det her, og det er Gud, der også tilgiver ham. Og det er Gud, der så også bruger den her situation til at kalde ham. Men han kommer meget, meget tæt på Gud i hans hellighed. Men hvordan skal vi forstå det der med helligheden? Også i Nytestamentet står der noget om det. 1. Timotheus 6:16, der står der sådan her om Gud, at han er den eneste, som har udødelighed, og som bor i et utilgængeligt lys, som intet menneske har set eller kan se. Vi har ikke set det, og vi kan ikke se det. Altså, det som både Gamle Testamentet og Nye Testamentet siger, og Gud har også den samme begge steder, det er, hvis vi kunne formaste os til at nærme os ham sådan face to face, så vil vi dø. På hebraisk, som Gamle Testamentet er skrevet på, der er ordet for hellig, det hedder kadosh, har jeg læst mig til, uden at jeg overhovedet skal prale, at jeg kan hebraisk, fordi det er for længe siden, jeg har læst det, til at jeg kan det med. Det hedder kadosh, og det har to betydninger. Altså hellig, det betyder noget med, altså grundbetydning, at være klar, tindre, stråle. Altså, vi kan sagtens finde billeder her fra vores jord, men de vil være matte i forhold til det, der virkelig ligger i jorden. Så betyder det også at adskille og skære af og være modsætning til alt blasfemisk, alt gudløst, alt indviet, altså hellig. Det er der, hvor alt det, som er synd, ikke er der. I alle andre religioner, der er hellighed jo knyttet til genstande. I Tanzania, så går de op på det hellige bjerg og offer, eller under hellige træer. Men i Bibels tankegang, der er helligheden knyttet til en personlig Gud, som er helt igennem god, og som vil os det ubetinget godt, altså ubetinget kærlighed, men altså også ubetinget hellighed, som ikke tåler synd, ikke tåler ulydighed, og som straffer den person, der gør det. Ja, det slår vi ikke om, men i 2. Samuel 6, 6, 7, der er der en beretning, som mange af os måske kender. Arken skulle føres et eller andet sted fra og et andet sted hen. Og det var der meget bestemt af den arken, der de fik ude i ørkenen, hvor de der to tavler var inde i. Det var der meget præcise regler for, hvordan man måtte gøre. Kun levitterne, altså dem, der var udvalgt til det, måtte overhovedet røre ved den der. Så på et tidspunkt, mens de kører på en oksekærre der, så er der en af de der okser, der snubler, og vognen er ved at vælte. Og så er der en mand, der går ved siden, der griber ud for, at den her hellige ark ikke skal falde ned. og Gud dræber ham lige på stedet. Et eller andet sted, så skriger det til himlen, hvis man kan tælle os at bruge det udtryk, når vi hører det. Men det er det, der sker. Guds hellighed kan vi ikke komme i nærheden af, som vi er. Det var jo fordi, at den var ved at skvat, den der okse. Og så rørte han ved arken. Det måtte han ikke. I sin hellighed, så er Gud helt suveræn. Vi kan aldrig bestemme over ham. Vi kan aldrig disponere over ham. Og nu siger jeg noget, som måske nok vil provokere nogen en lille smule. Jeg tror, det er rigtigt, det jeg siger. Vi kan godt en gang imellem komme til at bruge den sætning her, at Gud er der jo for os. Altså, vi vil jo gerne være for vores børn. Især da det er vores små. Jeg var der for mine børn. Gud er der for os. Det her, det er jo reelt en falsk sætning, hvis vi med det mener, at Gud han er den, der køler os og gør alting godt for os og redder os ud af alle de kniber og situationer, som vi nu skulle komme ind i. Det er et gudsbillede, som passer rigtig godt til, når man læser Kristi Dagblad og andre, sådan nogle kristelige ting. Den der Gud, som bare er kærlighed, som vil os det bedste, og som hvis bestilling det er at tilgive os. Han er der for os. Det er en falsk forestilling om Gud. Og så er der nogen af jer, der vil sige, jamen der står i Romerbrevet, at Gud for os. Hvem kan der være imod os? Og det er jo sandt. Han er for os som den, der har gjort alt, og vil gøre alt for at frelse os. Men han er ikke bare sådan en, vi kan dirigere med, og som vi kan få til at passe ind i vores tanker. Vores tanker om Gud kan godt ligge meget langt væk fra Bibelens eget gudsbillede. Så de her svære gammeltestamentlige beretninger, de har simpelthen en stærk funktion for os i dag, at være et korrektiv. Hvis vi kom ind i en falsk tænkning omkring Gud, hvor vi prægede mere af vores egne tanker, prægede mere af tidsåndens tanker, end prægede af skriftens tanker. Gud er helt suveræn. Men det, at han er det, det betyder jo også, at hans ord er ubetinget til at stole på. Der er han jo også suveræn. Men han gør ting, som vi ikke kan forstå. Jeg vil gerne læse et lille bitte uddrag af Hannas lovsang. Altså Hanna, der hende der ikke kunne, hun kunne ikke blive mor, og så græd hun op i templet, og så får hun lov til at blive mor, og så afleverer hun ham, da han er gammel nok til at komme derop. Der synger hun en lovsang. Nu prøver jeg at læse et præsætning, og prøv bare at høre, hvad der står. Hør det ikke som poesi, men som virkelighed. Hun siger sådan her. Ingen er hellig som Herren. Der er ingen uden dig. Ingen klippe som vor Gud. Herren dræber, og han gør levende. Han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. Herren gør fattig, og han gør rig. Han ydmyger, og han ophøjer. Altså, hvis man virkelig læser dem langsomt og læser dem igen, så er det jo barsk noget af det, der står der. Men det er ikke et udtryk for vilkårlighed, men et udtryk for Guds hellighed. Han holder, hvad han lover. Gud holder, hvad han lover, både til dom og til frelse. Det betyder også, at vi kan stole på ham. I salme 22 står der sådan her. Du troner som den hellige, du som Israel lovsynger. Hvor fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem. De klagede til dig og blev reddet. De stolede på dig og blev ikke til skamme. Se, der er stor forskel på at tænke på Gud som en curlingfar, der skal gøre alting godt for os, og så stole på ham. Fordi når vi stoler på ham, så giver vi ham magten, retten. Det er det simpelthen det positive i Guds hellige, noget af det. Vi kan stole på ham hele vejen igennem. Det forfærdelige ved Guds hellighed, det er hans dom og hans straf. Jeg kan sige, det er meget menneskeligt sagt det her, men det er jo forfærdeligt. Hans dom og hans straf. Et enkelt eksempel mere fra Moses' tid. De gik i ørken i 40 år. På et tidspunkt, så har de ikke mere vand, og så skal han slå på klippen, og så kommer der vand ud. Og det er jo godt. Og så lang tid senere, så har de igen en situation, hvor der ingen vand er. Og så får han at vide, at Herren, at du skal tale til klippen. Og så kommer der vand. Og hvad gjorde Moses? Han slog på den. Så siger Gud sådan til Moses og Aaron. Det er 4. Mosebog 20:11. I troede ikke på mig, og I agtede ikke min hellighed for øjnene af Israel. Altså, han slog på den, som han gjorde en gang før han, hvor han skulle have talt til den. I agtede ikke min hellighed for øjnene af israelitterne. Derfor skal I ikke komme til at føre den her forsamling til det land, jeg har givet dem. Altså, Moses og Aaron fik jo ikke lov til at komme ind i Israels land. Herren straffer den, der trodser hans hellighed. Og det kan vi også gøre ved at trodse hans ord. Er det ikke mange af os, der engang imellem har haft tanken, det der står her, altså, vi er i 2024, det kan ikke passe. Så trodser vi Guds ord. Det er farligt. Det forfærdelige i Guds hellighed, det er hans dom og hans straf. Den sætning, som står op på væggen, det passer jo også. Gud er kærlighed. Står to gange i Johannes, 1. Johannes brev. Og det er noget, mere, det er noget vi er mere vant til det her billede af Gud. Det er også sandt, det er lige så sandt som det andet. Og den virkelighed om Gud. Men husk, Gud er fuldstændig hellighed i sin kærlighed. Og fuldstændig kærlighed i sin hellighed. Vi må simpelthen aldrig gøre hverken Guds hellighed eller kærlighed for menneskelig. Så vi ligesom forestiller ham i vort billede. I sin hellighed og på grund af sin kærlighed, så vil han frelse. Jeg vil gerne, jeg har bare skrevet en vers der, men jeg vil gerne have lov til at læse det fra Jesaja 57. Jeg tror, det er et vers, som der mange af os, der kender os. Dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Og hvad siger han så? Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve det knuste hjerte, og anklage, jeg anklager ikke for evigt, og vredes ikke for altid. Hellighed og kærlighed. Guds, hvis man kan sige det på den måde, samlede hellighed og kærlighed, det ser vi aller stærkest på Golgata. Hvor Gud i sin hellighed forlader synderen Jesus og slår ham ihjel på grund af sin kærlighed til os. Jesus, som jo ved sin dåb tog vores synder på sig som sine. Han bekendte jo vores synder over for Johannes Døberen, da han blev døbt der i Jordan. Og så gik han med dem helt op på korset. Og der råber han så, og så det har virket så stærkt på dem, der hørte det, at de også i Nyttestamentet har skrevet det på det sprog, det blev sagt på aramæisk, eller hvad nu der var, Eli, lema sabachthani. Og det betyder jo, det som der står der, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var det, der skete på korset. Gud forlod Jesus. Og det sker, når vi nærmer os Gud med vores synd. Og Jesus døde af det. Og det er jo helt retfærdigt, at han døde. For han var en synder. Det her, det er udtryk for Guds kærlighed og Guds hellighed. Vi bliver nødt til at slå den krølle på det så, også lige netop det her, at 3 dage senere stod han op igen. Fordi han var jo, det er jo både rigtigt og forkert, når jeg siger, at Jesus var en synder. Han var jo en synder, fordi han bar vores. Men med sit hellige blod kunne han så sone vores synd. Så derfor, da synden var sonet, så var den væk. Og så stod han op. Påske der. Fordi Gud er hellig, så kræver han også suverænt herredømmet på alle områder i vores liv. Altså det har konsekvenser det her. Når vi taler om det her, så kom jeg til at tale, da jeg forberedte det, så kom jeg til at tænke på 3. Mosebog, kapitel 17-20. Det er nogle kapitler, som kaldes hellighedsloven. Og hvor der i et sted står, I skal være hellige, for jeg, Herren, jeres Gud, er hellig. I skal være hellige. Og ja, det er jo trods alt Gamle Testamentet det her. Prøv at se der. 1. Peter 1, 13-16. Der står der også, I skal være hellige, for jeg er Herren, jeres Gud er hellig. Jeg tror, vi skal prøve at slå op på det der 1. Peters brev. 1. Peters brev. Side 1114. I vores Bibel, der har det fået, overskriften er jo ikke en del af bibelteksten, men det har fået overskriften kaldet til hellig livsførelse. Står sådan her fra vers 13-16. Og hør det ind i dit almindelige daglige liv. Vær derfor overvågne og gør sind rede. Bid op om lænderne og sæt al jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Ja, det står der. Det står der faktisk. I kapitel 2, vers 5 står der, og lad jer selv som levende stene opbygges til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre. Og så kommer der en sætning, som også er vigtigt. Altså, det skal vi gøre. Vi skal bringe åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. Vi formanes til at leve et helligt liv og til at bringe åndelige ofre. Og så siger han lige det her fantastiske. Husk lige, kære venner, at de ofre, de er kærkommende for Gud på grund af Jesus. På grund af det, han har gjort. Alligevel, så vil jeg gerne stille her spørgsmål. Tænker du, tænker jeg, altid på at være hellig i min dagligdag og i min livsførelse? Tænker vi på at være hellige i det daglige? Vi har en tre gange hellig Gud. Tænker I unge på det? Tænker vi gamle på det? Og alle jer midt imellem de to grupper. Leve helligt er overhovedet ikke en forsagelse af livet. Det er det jo ikke. Men det er jo en retningsbestemmelse af livet mod himlen. Nu sang vi jo en himmelsang. En retningsbestemmelse af livet mod himlen. Alt dette, og det er jo ekstremt vigtigt at få sagt her, alt det her, det skal vi ikke gøre for at blive Guds børn. Men fordi vi er det. Fordi vi er det. Når Peter skriver sådan, så skriver han til de hellige, altså til de kristne. Det handler simpelthen om at leve et liv i Guds frygt. Det er godt nok et ord, som vi ikke bruger ret meget mere, selvom det faktisk står en hel del gange i vores Bibel. Jeg slog det op. Det står 10 gange i Gamle Testamentet, og det står 19 gange i Nye Testamentet med at leve i Guds frygt. Jeg vil gerne læse et skriftord, og det er fra Gamle Testamentet, som også handler om det her. Og nu Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre alle hans veje, elsker ham, tjene ham, tjene Herren din Gud af hele hjertet, hele din sjæl, så du holder Herrens befaling og hans love, som jeg giver dig i dag, så du holder Herrens love, som jeg giver dig i dag. Men altså, vi skal også have, der mangler 4-5 år, til bedste for dig selv. Til bedste for dig selv. Ja, det står der faktisk. Hvis jeg præges af Guds frygt i mit liv, så befries jeg for al anden frygt. Så bliver jeg fri. Jeg skal frygte Herren, men ikke frygte mennesker. Så her til sidst, der er vi kommet lidt på banen, på en måde, som måske er en lille smule uvant for nogen af os. Det der med Guds frygt og det med at leve helligt, jeg ved det ikke. Men det er jo sådan, fordi Gud er vores og alle mennesker, så det hele taget alle tings skaber. Og derfor vil jeg til sidst her sige nogle ganske få ord, også om det som Gud, som skaberen. Fordi det har så meget med det her at gøre. Som jeg sagde før, Gud selv er jo ikke blevet skabt. Jeg er. før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud. For evighed er han. Til evighed. Her sprænges logikken. Tanken fuldstændig. Vi er jo vant til at tænke, at alt begynder og slutter. Men sådan er Gud ikke. Han er fra evighed til evighed. På et tidspunkt begynder så vores tid her, der står der, i begyndelsen skabte. Og nu skal jeg lige blære mig med et andet hebraisk ord, som jeg stadigvæk kan huske, fra da jeg læste teologi for 1000 år siden. Da Gud skabte, der står der på hebraisk, der står der Bereshit bara Elohim, altså bara. Det betyder skabe. Men det specielle ved det ord, altså når vi skaber, hvis jeg skulle skabe sådan et glas der, så skal jeg have nogle remedier og nogle ting og sager. Ordet bara betyder at skabe med sit ord. Og kun det Gud sagde, der bliver lys. Og så blev der lys. Faktisk blev der lys, inden solen kom. Gud sagde, og så blev det. Han skaber. Han opretholder os. Jeg kunne sige lidt op, men det springer jeg over. Men der er to små ting mere. To tanker, som jeg gerne vil give her til sidst. Og den første, det er det her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede. Som mand og kvinde. Vi skabte Guds hellige, herlige og treenige billede. Vi skabte forskellige. Det er noget af det, som jeg gerne vil sige lidt om i den tredje aften, vi skal være sammen her. Men en enkelt ting med det her med, at vi skabte Guds billede, så kan vi samtidig komme til at tænke, hvad jeg nævnte før, komme til at tænke om Gud i vort billede. Men Gud er jo ikke skabt i vort billede, det er os, der er skabt i hans billede. Vi må aldrig slutte fra os selv til Gud, men altid fra Gud til os. Vi er skabt i hans billede, vi er også faldne. Og så en anden ting, som jeg har lyst til at sige her til sidst fra skabelsen. Gud den hellige, han sluttede skabelsen med at hellige den syvende dag. Gud velsigner den syvende dag, står der i 1. Mosebog 2, 3 i starten der. Og helligede den. Og helligede den. Der er en dag om ugen, der er specielt velsignet. Ud fra Guds ord. Dengang, der var det den dag, de kaldte sabbaten. Et ord, der egentlig betyder ophør eller hvile. Det var om lørdagen. De kristne, med det samme Jesus var opstået, så begyndte de at bruge den dag, han opstod. Nemlig søndagen, som hviledag og helligdag. Og kalder den også, mener at det står i sin nyhedsmænd, kalder den Herrens dag. Men der er en dag om ugen, der er helliget. Hvor meget tænker vi over, at Bibelen taler om en dag om ugen, der er helliget? Egentlig, så synes jeg godt, når jeg tænker over det, det kan gøre det lidt mere besværligt for mig at handle stort ind i Rema 1000 om søndagen. Hvis I forstår, hvad jeg tænker. Der er en dag om ugen, der er hellig. Gud er. Jo mere man prøver at grave sig ned i det billede, Bibelen tegner vores skaber og herre, jo mere fantastisk synes jeg faktisk, han bliver. Altså det der udelukkende rare menneskelige bedstefaragtige kærlighedsgud, som vi møder i meget folkelig tænkning, det er simpelthen ikke bibelsk. Men vi er jo ofte, kan være meget smittet af den tænkning og den forestilling. Fordi Bibelens tale om Gud er så langt fra det, vi kan tænke os til, fordi vi også er smittet af tidsånden. Gud er meget større, meget mere kærlig og hellig, meget mere kærlighed og hellighed, end vi kan rumme. Bibelens tale om ham er på en eller anden måde lige så omfattende, som han selv er, og vi kan have svært ved at rumme det. Jeg kan i hvert fald have svært ved at rumme det, som jeg har prøvet på at sige lidt om i dag. Vi skal på en eller anden måde vant til kun at høre og tænke om Gud som kærlighed. Det vi har været forbi i dag, det har måske, jeg ved det ikke, det har måske rystet nogen lidt smule, måske korrigeret noget. For det ligger så tæt på os at indrette vores billede af Gud og af mange andre ting efter det, vi selv tænker. Men også i det her, der er det så vigtigt, at vi indretter os, at vi er efter det, som Bibelen. Vores tanker og vores ønsker skal altid korrigeres af skriften selv. På den måde så ærer vi Gud. Og på den måde så bliver det også, som der står sted der, til gavn for os selv. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig, fordi at det også er et helligt ord, som du er hellig. Og vi beder om, at du vil altid vise os, hvad det virkelig siger, og at vi må leve efter det. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Så skal vi synge nummer 38, og når vi